Dragii mei, bun venit din sărbătoare la sărbătoare. Știu că abia așteptați ca să fie o duminică plină de bucurie, pentru că n-avem voie ca în prezența Mântuitorului nostru să fim altfel decât bucuroși. Slăvit să fie numele Lui! Amen! Și pentru că v-am promis astăzi că vă voi încuraja cu bucurie din Cartea cea Sfântă, nu știu ce ați făcut, cât ați mâncat, cât ați consumat în ultimele 10-12 zile. Dar știu un lucru, că împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus ardele de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Pentru că altarul de aramă, care este înaintea Domnului, era prea mic ca să cuprindă aceste multe ardere de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime, venită de la împrejurimile Hamatului până la pârâul Egiptului, s-au strâns înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, timp de 7 zile și alte 7 zile, adică 14 zile. În ziua 8-a a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Doamne, ce Dumnezeu minunat avem! Ce Dumnezeu mare avem! Că după 14 zile de sărbătoare, după ce, hai să folosim cuvântul, au chefuit, așa cum plăcea Dumnezeului lui Israel să chefuiască poporul său, toți oamenii aceia au plecat acasă cu inima plină de mulțumire pentru Dumnezeul lor. Dar haideți să vedem ce au putut duce pe acele milioane, zic eu, de oameni care erau acolo, că nu erau deloc puțini poporul lui Dumnezeu pe vremea aceea. Ce au putut să determine pe acei oameni ca să ajungă la o așa sărbătoare și la o așa bucurie și la așa lungime de mare a sărbătorii? Cam cât am sărbătorit și noi de vreo 2 săptămâni încoace. Dragii mei, haideți să facem o mică recapitulare a ceea ce de câteva săptămâni încoace tot încearcă Dumnezeu să ne spună. Suntem în Cartea 1 Împărați și eu credeam că se vede ceva și aici, nu se vede nimic, dar nu-i nimic, vă spun exact ce mi-am propus, ce am stabilit eu aici, ce am scris eu aici. Suntem în Cartea 1 Împărați și vreau în 5 idei să ne amintim primele 7 capitole din cartea aceasta. În primul capitol are loc trezirea din acea semi-amorțire, semi-adormire a lui David și înscăunarea lui Solomon. Apoi, imediat după aceea, întărirea împărăției lui Solomon prin decizii ferme și imediate. Ne amintim aici de Shimei, de Adonia, de preotul Abiatar și de Ioab. Ia niște decizii Solomon acolo, astfel încât la un moment dat spune Scriptura că împărăția s-a întărit în mâinile lui. Apoi cererea lui Solomon din capitolul 3 și răspunsul lui Dumnezeu la acea cerere. Am vrea oare cu toții să ne răspundă Dumnezeu la fel? O, Doamne, cât ne-am dorit acolo! Partea aceea a doua când spune, pentru că ți-ai dorit lucrul acesta bun, îți voi da cu mult mai mult decât acest. Și parcă la partea a doua ne-am uitat noi mai mult, din păcate. Apoi confirmarea înțelepciunii lui Solomon, că Dumnezeu când dă cu toată inima și pentru ca poporul să se teamă de acest Solomon, să știe că este Dumnezeu prezent acolo și ceea ce face Solomon, ia decizii împreună cu Dumnezeu, judecă cele două curve și poporul se teme în continuare de Dumnezeu. Și în sfârșit, construirea templului. Ei bine, începutul din dimineața aceasta, cu acea bucurie după cele 14 zile de sărbătoare, a fost pentru popor bucuria dată de acea finalitate, acelei extraordinare construcții. Ceea ce, în schimb, aș îndrăzi să spun poate că nu înțelege poporul, și înțelege Solomon mai mult decât poporul, e că poporul s-a concentrat mai mult spre ceea ce fusese. E adevărat că templul nu era un lucru absolut deloc mic. Era, în afara faptului că era o clădire grandioasă, era prezența lui Dumnezeu, demonstrată prin coborârea Duhului Sfânt în timp ce preoții își făceau acolo, cum se numește? Își făceau slujba de preoți. Dar dacă poporul a rămas cumva cuplat pe anul 2010, Solomon, ca un mare înțelept, ca cel care avea înțelepciunea lui Dumnezeu în el, în inima lui, n-a făcut altceva decât să privească spre 2011, să privească spre viitor. E adevărat, poate greșesc când spun, tot poporul s-a concentrat pe, dar probabil bucuria aceea, dată de nașterea Mântuitorului, dată de Revelion împreună cu toată biserica, poate că toată bucuria aceea au făcut să spună, Doamne, a avut un an bun totuși 2010, cu toate grelele. Dar Dumnezeu are pentru noi un mai bun 2011. Și dragilor, eu tot apăs aici, în speranța că, dar totuși nu are, nu. Mi-am ales de rugăciunea lui Solomon din capitolul 8, pentru că aici am ajuns cu studiul nostru. Mi-am ales... Măcar la final, dar nu, dar... Dă-o mai coace, că vreau să totuși alea cum ai spus decât tine. Dă-l mai față puțin. Ok. E bine așa. E perfect. Ok.
Și să ne concentrăm la Iorge.
Așa. Deși nici Beniamin nu-i de lepădat. Uitați-vă la el ce până arată. Ziceam că mi-am ales din acea splendidă rugăciune a lui Solomon doar trei gânduri. Trei gânduri care, nu că pe mine m-au impresionat, toată rugăciunea este extraordinară din ce spune Solomon acolo. Dar pentru că sunt atât de multe, ar trebui să stăm poate foarte multe ore să povestim toată acea rugăciune. Mi-am ales doar trei mesaje din partea lui Solomon. Primul dintre ele, spune așa Solomon la un moment dat. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și va fi silit să facă un jurământ și va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și fă dreptate robilor tăi. Osândește pe cel vinovat și întoarce vina purtării lui asupra capului lui și dă dreptate celui nevinovat și fă-i după nevinovăția lui. Dragilor, Solomon înțelesese un lucru absolut adevărat. Nu este om care să nu păcătuiască. S-a uitat săracul în toată istoria de 480 de ani de când au ieșit din Egipt și până la acest moment. S-a uitat mai aproape, în familia lui. S-a uitat la tatăl său David, care abia plecase acasă la Domnul. S-a uitat la gafele pe care le făcuse tatăl său. Și dacă David, cel după inima Domnului, a mai călcat strâmb, Solomon spune, Doamne, nu este om care să nu păcătuiască. Dar dacă va păcătui vreodată, în viitor, în 2011, Doamne, dacă se va întoarce din toată inima către Tine, cu toată smerenia, cu toată puterea Lui, ascultă-L și iartă-L. Doamne, fantastic acest Solomon. Dragilor, știm ce-i cu istoria lui, știm ce va fi peste ceva ani în viața lui Solomon. Dar astăzi și aici, în locul acesta, când vede prezența lui Dumnezeu peste casa aceea, revărsată din prea plinul lui, Solomon are capacitatea să privească spre viitor și are capacitatea să-și recunoască minusurile din trecutul istoriei poporului său, dar în același timp să-și dea seama de acest Dumnezeu mare, minunat, care așteaptă un singur lucru de la noi. Tată, iartă-mă. Și Solomon spune așa, Tată, când vor fi sinceri în inima lui, când acel cineva, care vreodată, peste timp, peste un an, doi, zece, va păcătuie, dacă se va întoarce din toată inima lui, ascultă-l din ceruri și iartă-l. Doamne, ce frumos să ai un astfel de conducător de popor. Nu vreau ca astăzi să vorbim despre conducătorii zilor noastre, ai României și ai celorlalte țări. Dar ce frumos este să ai un astfel de împărat. Solomon se uitase în perioada dinaintea lui, în perioada judecătorilor, și a văzut de acolo că atunci când un judecător înțelept se ridica și asculta și făcea voia Domnului, în acel moment Dumnezeu aducea izbăvire poporului său. O altă rugăciune a lui Solomon, pentru că Solomon studiase destul de bine cele cinci cărți, măcar a lui Moise, Le studiase pentru că era poruncă de la Dumnezeu. Dumnezeu este așa, împăratul, să aibă totdeauna o copie a acestei legi și în fiecare zi și de mai multe ori pe zi să se întoarcă cu ochii către ea. Pentru că altfel, judecata lui nu va putea să fie înțeleaptă și nu va putea să fie cu dreptate și cu apărare pentru cel nevinovat. Ei bine, Solomon, pentru că citise și Deuteronomul și văzuse acolo că sunt șanse mari. Sunt șanse mari ca vreodată, din cauza păcatelor lor, să fie duși în robie. Zice așa lui Dumnezeu, în genunchi aflându-se în fața poporului său. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și vei da în mâinile vrăjmașului, care îi va duce rob într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată. Dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor cere și îți vor face cereri în țara celor în care îi vei duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Doamne, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara vrăjmașilor lor care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu în numelui tău, Doamne, ascultă-i din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cerile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele lui și toate fără de legile făcute împotriva ta. Trezește mila celor ce-i vor ținea robi, ca să se îndure de ei, că sunt poporul tău și moștenirea ta și tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier. A fost oameni de-a lungul istoriei și am să amintesc doar de unul, dar foarte puțin, pentru că de multe ori se vorbește de un om ca și Daniel, rob, care, așa cum știm, de 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara, în genunchi, se întorcea cu fața către Ierusalim și către această casă, care în sine ei n-avea nimic dacă prezența lui Dumnezeu n-ar fi fost acolo. Și se ruga săracul Daniel de 3 ori pe zi. Dar spuneam că aș vrea să mă uit astăzi la un alt element în această rugăciune a lui Solomon. Pentru că de Daniel spuneam că am vorbit destul de mult în foarte multe predici. De finalul rugăciunii lui la acest capitol. Spune așa, trezește mila celor ce vor ținea ca robi ca să se îndure de ei. Și am să vă citesc 2 versete din finalul din Cronici, să vedeți că Dumnezeu a făcut lucrul acesta. S-a îndurat. Pentru că oameni ca Daniel și ca alții, ca Ezra, ca Neemia probabil, s-au rugat acolo în Babilon. Și au trezit mila unuia ca și Cir. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestirie în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Doamne Solomon, tu știai că poporul acesta va păcătui și vor fi duși robi. Nu pentru că așa și-ar fi dorit Dumnezeu, ci din pricina încăpățânării și răutății lui, pentru că așa suntem noi ca și oameni. Dar Solomon a avut capacitatea, înțelepciunea să priceapă felul în care lucrează Dumnezeu și spune, Doamne, dacă vreo unul ca și Daniel, de care Solomon habar n-avea la momentul acela, se va ruga din toată inima, dacă tot poporul se va smeri, se va întoarce, spune undeva, se vor coborî în ei înșiși. Doamne, ce formulare frumoasă! Trezește mila acelui împărat care îi va ținea robe acolo și adu-i înapoi în locul acesta. Și așa s-a întâmplat, așa cum știm în istorie, s-a întors, rămășița a venit din Babilon, s-au întors și au reconstruit templul. Solomon, fii binecuvântat, spuneam mai devreme, nu știu ce păcat, sau știm ce păcat a făcut Solomon în parcursul vieții până când a plecat de aici. Dar pentru ziua aceasta, pentru momentul acesta, pentru gloria, pentru smerenia, pentru capacitatea lui de a fi un vas al lui Dumnezeu în acest moment, merită aplaudat și merită apreciat de către noi. Pentru că, spuneam, a priceput cum lucrează inima lui Dumnezeu. Și mai departe. Am tot studiat Vechiul Testament de-a lungul anilor și am tot învățat un anumit lucru. Că Dumnezeu i-a ales pe ei, pe poporul evreu, nu pentru că erau mai frumoși, mai deștepți, mai cuminți, mai cumpătați, mai echilibrați. Nu aveau cu nimic în plus față de ceilalți. Dar Dumnezeu a vrut să-și aleagă o comunitate de oameni care, pentru un moment anume în istorie și poate pentru toată istoria, trebuiau să fie preoți ai Dumnezeului Celui Prea Înalt. Ce însemna asta? Trebuiau să fie lumini și trebuiau ca, din ceea ce au primisere de la Dumnezeu, din lege, din porunci, din tot binele pe care ei îl pricepuseră de l-a dat Dumnezeu, trebuiau să-l împrăștie celorlalți. Nu trebuiau să țină pentru ei. Din păcate, de prea puține ori în istorie, au fost și momente bune, dar de prea puține ori în istorie, poporul evreu a știut să fie preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. Și pentru că din nou Solomon s-a uitat și în trecut și a văzut că există această capacitate la rău a poporului său. Privește spre 2011 și zice așa: când străinul care nu iese din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată pentru numele tău, că se va ști că numele tău este mare, că mâna ta este tare, că brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale, și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta. Doamne, ce frumos că au fost în istorie oameni care și-au priceput rolul de preoți. Doar un singur exemplu, iarăși, unul arhicunoscut poate de noi toți. Profetul, după... îmi aduc aminte numele lui. Cel la care a venit Naaman sirianul. Elisei, ce răbdare. Profetul Elisei, nu știu la voi cum a fost, dar la mine am tot primit, vorbește de Revelion fratele Costel, am fost la țară la IMEI și vreau să spun că am avut o bucurie extraordinară. În afară de faptul că am fost cu IMEI, am tot primit copii, am făcut pe gazda acolo la țară și de pe la ora 12, că așa e la țară, la 12 la prânz, ei deja sunt la ușă cu clopoțelul și până spre noapte am tot făcut naveta între o cameră și alta. Doamne, este frumos ca Dumnezeu să dea astfel de bucurii, să fii împreună cu ai tăi și să recunoști că tot binele de care beneficiezi este doar de la Tatăl Luminii. Și acum să ne întoarcem la acel profet. Când vine Naaman, sirianul, la el, se întoarce înapoi în țara lui, binecuvântat, sănătos, ca un tânăr de 20 de ani, ca atunci când cu o piele sănătoasă, ca atunci când s-a născut în pântecele maicii sale. Se întoarce înapoi în țara lui pentru că avusese parte de un om al lui Dumnezeu care a știut să fie copilul lui Dumnezeu și să fie lumină pentru cei păgâni. Spuneam că parcă l-am iertat pe Solomon de tot ce știm că va urma în istorie, pentru că săracul de la a făcut și atât de multe gafe, dar pentru toată această rugăciune, și sigur că ați citit-o acasă, dar mai citiți de încă 100 de ori dacă o mai citiți, are atât de mult adevăr, atât de mult bine revarsă Dumnezeu prin robul său Solomon, către poporul lui și către noi cei din anul 2011. Astfel încât să avem și noi capacitatea, ca cu ceea ce învățăm de la el, de la un Daniel și de la toți cei oameni mari, de la un David care au trecut prin istorie, să știm că anul care ne stă în față, ce avem de făcut noi, este ca în fiecare zi, atât cât Dumnezeu ne va lăsa, fie că va fi un an întreg, fie că va fi parțial din 2011, să știm că puterea și șansa viitorului stă în puterea rugăciunii de astăzi. Dacă poporul evreu a reușit să se bucure în acea sărbătoare de 14 zile, de ceea ce Dumnezeu făcuse pentru ei, dacă unii dintre ei după aceea poate că au uitat, au plecat și au uitat, avem șansa, noi ca și biserică, ca ceea ce am primit de la Domnul în 2010. Să ducem mai departe, în 2011. Pentru că viitorul de mâine se află în puterea rugăciunii de astăzi. Și am să închei cu ceea ce am început, cu acele versete extraordinare. Și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor, veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul, robului său David și poporului său Israel. Dragilor, vă încurajez ca astăzi, pentru că suntem în prima duminică a anului 2011, și mâine și în celelalte duminici, totdeauna rugăciunea noastră să fie cu ochii ațintiți spre viitor, pentru ca cei din urma noastră, cei mai tineri, copiii noștri, cei care poate au venit mai de curând în mijlocul nostru, să aibă șansa să priceapă că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care își dorește ca poporul lui să fie vrednic de numele pe care îl poartă și mai mult decât atât, să avem parte cu el în veșnicie. A lui să fie lauda, slava și puterea în vecii vecilor. Amin.